De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Hola, hola. Hola a todos e a todas, que tal como están? Un saúdo dende Radio Leiros, benvidos e benvidas, como sempre, a esta outra mirada. Estamos a venres hoxe, bueno, venres, san venres xa, xa remata, en fin, aquí a, para algúns, non para todos, a semana laboral, hai quen ainda lles queda días para traballar, e hai quen ni siquiera lle remata nunca a semana, é dicir, que engancha semana con semana. Non crean que todo o monte é ourego, como se suele decir. Pero bueno, estamos a venres, como decía. Estamos a día 17, un día así lixeiramente gris. Caeron xa unhas pingueiras, caeron algo de chuvia aquí en Oleiros xa pola mañá. Parece, si é que se cumplen as predicións, que aí a partir do mediodía e durante a tarde a chuvia darános unha pequena tregua, pero volverá pola noite. Bueno, e o fin de semana iremos navegando, o de navegar, xa saben, fai falta auga para navegar. Bueno, pois iremos así como navegando entre chuasquete ou non chuasquete, non? Mañá, o sábado pola mañá, pois igual chove incluso algo. Despois o domingo non se descarta, sobre todo a partir do mediodía tamén, algún chubasco, así que váyanse preparando porque entramos en tempo de outono. Notarnos xa nas temperaturas. Ah, que sí, notaron que hoxe facía un pouquiño máis de fresco xa que estes días. Pois hai que irse acostumbrando, que a partir de agora virán aínda algúns días de sol, pero xa, en fin, o frío, bueno, non frío aínda, pero xa o fresco empeza a asomar. Bueno, tamén se nota pois en outras cousas, que se vai rematando o verán e que empeza o outono, solemos decir. Ahora xa non tanto, porque creo que xa non se venden enciclopedias, total pa qué, non? Pero, non, porque ahora, pois, en fin, que as novas tecnoloxías xa un accede a, digamos, a información e a desinformación directamente, pois, sin necesidade de ter ningún elemento físico na má ou así, bueno, sí, o móvil ou eso, non? Ou a pantalla. Pero en algún tempo, pues en fin, cando chegaban esta época, pues empezaban os coleccionables os distintos coleccionables das editoriais e demais. Digo que tamén se nota que vai chegando eso, que se acaba o verán, porque temos unha avalancha hoxe xa de notas de recordatorios do Concello de Leiros de que empezan actividades, apertura de período de inscripción para os obradoiros culturais, algunhas entidades tamén, como a Asociación de Veciños San Cosme de Maianca ou a Asociación de Veciños a Ría de Perillo, tamén nos mandaron notas indicando que empezaban e poñen en marcha algunhas das súas actividades. En fin, que xa estamos aí, pois, entrando en esa etapa de, entre comillas, unha certa normalidade. Comenzamos esta outra mirada deste venres, día 17. Bueno, quero recordarles que despois, na segunda parte do programa, teremos unha interesante charla. Falaremos con Jean Costa. Jean Costa é, pois, a que impartirá un obradoiro, ese novo obradoiro do que lle viñamos falando ao longo desta semana, un obradoiro dirixido a mulleres sobre sexualidade, un obradoiro sobre educación afectivo sexual, para ser máis concretos. Chámase Un Pracer Coñecerme. É unha actividade municipal que está dirixida exclusivamente a mulleres e que ten como obxectivos principais sensibilizar, asesorar e difundir temas relacionados coa educación afectivo-sexual. Impartirase nos Regos, no Centro Municipal de Formación dos Regos, os mércores, dende o día 22 deste mes de setembro ata o día 15 de decembro, os mércores pola tarde, de 7 da tarde a 9 da noite. Así que, se non se anotaron, pois fágano, fágano rapidamente, porque creo que remata o prazo domingo, se non falo así de memoria, pero creo que o domingo remata o prazo. Podese facer a inscripción a través da sede electrónica do Concello de Oleiros. Bueno, pois sobre este singular obradoiro falaremos na segunda parte do programa con Jane Costa, que é a encargada de impartilo. E agora comezamos, e comezamos falando pois de outra cousa. Gustoume moito a columna que firma hoxe Ana Botwin en público.es, e que titula Os inimigos de España. Así que, como me gustou, por si lle gusta a vostedes tamén, voulle a ler. Ana Botwin, Os inimigos de España, hoxe en público.es, escribe o seguinte: fai uns días pasei por un restaurante uruguayo no que comín de maravilla, e no que tamén vivín, sorprendida, un exemplo máis do que está ocurrindo no noso país. O dono do local, moi cuidadoso e cercano, preguntábanos a cada un dos comensales como nos gustaba a carne. Tamén o fixo cos da mesa colindante á nosa, un grupo de chavales que comían carne sin apreciala, boca aberta, sin apenas mastigar, e como que anda por feito o que come porque nunca tivo que preocuparse por obtelo. Que tipo de carne vos gusta máis? A dereita ou a esquerda? A dereita, sempre a dereita, respostaban eles entre risas, con esa altanería de quenes se creen donos de todo. Todos eles homes, degustando carnaza como se tratara de unha nova religión unga, vociferando, rindo sin sentidos, machistadas varias, solo faltaba o puro. Cal era o pecado de aquel humilde hosteleiro? A que se debían esas risas? Pois o pecado era poñer a Pepe Mujica e as súas frases épicas nas paredes do local. Ese foi o seu pecado. Sin embargo, calquera uruguayo sabe, coñece, todo o que fixo o presidente da Fronte Amplia polos máis desfavorecidos, algo que, por suposto, escoce a quenes máis posúen e menos queren compartir. Lonxe de entrar en polémica, o camareiro serviulle esa carne coa súa mellor cara, facendo o mellor que sabe o seu traballo. Sabe que é absurdo entrar a debatir, que non vai a cambiar a súa opinión, e que ao fin e ao cabo o seu maestro, Pepe Mujica, enseñoulle a respetar o outro, por moito que o outro represente todo no que non cree, a dereita neste caso. Saúdos a Isabel, dille o hosteleiro mentre se van. Non entenderon a broma, a joda, ao referirse a Isabel Díaz Ayuso. Vanse desconcertados, mirada en alto, ceño fruncido, pero co estámago cheo, agradecido. Un deles levanta a mão a modo de saludo: Hey Hitler. Ou xa non sei se son eu que o interpreto así. Ben podría ser, e iso é o preocupante. En outra ocasión, outros comensales aseguráronlle que non volverían máis ao ter a un perigoso sanguinario colgado das súas paredes. Encantaralle esa comida e o trato exquisito, pero non volverían máis. Vostede, pintora, fai moi ben o seu traballo, non duvide en que, se preciso pintar a miña casa, chamareino, díxolle o dono do establecemento a un deses clientes. Algo que me enseñou o dono deste restaurante, ao igual que no seu momento o aprendera Pepe Mujica, é que poñernos ao seu nivel nunca nos vai levar a ninguna parte, se acaso a perder outra vez. Mellor a sutilidade, o gracejo, o bon humor, a palabra como arma, pero, sin embargo, púidose sentir ese ambiente tenso, esa guerra fría na que en calquera momento podría romperse a convivencia se non das na tecla correcta. Uns apuntan e outros fan o traballo suxo. Abascal sinalaba onte no Congreso que os inimigos de España eran os migrantes. Non a subida da luz, non as condicións precarias, non o paro, os inmigrantes. solo o medo pode levar a alguén a odiar o outro que ni siquiera coñece. O medo, a ignorancia, a charanga e a pandereta dos nosos tempos e deste noso país. Non, señora Abascal. Os inimigos de España son as grandes empresas que non pagan os seus impostos no noso país. Os que explotan a compatriotas como vostede ou como a min. Os que suben o prezo de produtos básicos como a luz. Os que golpean e insultan a outros por pensar distinto ou sentir distinto ou ser distinto. Os inimigos de España non son quenes veñen a labrarse un porvenir e pagan os seus impostos aquí, consumindo e producindo. Sabe o ben, e ese é o seu maior delito. Usar os máis vulnerables para seguir propagando un discurso de odio que nos facerá inimigos entre nós mesmos. A Abascal dálle igual, porque el solo quere manter o seu statu quo, seguir vivindo do conto mentras os inimigos de España recollen a fresa de sol a sol. Abascal, que se permite o luxo de sinalar as víctimas dende o estrado, esqueceuse de decir algo que pensamos moitos. O maior inimigo de España é, a día de hoxe, el. Pois eso, ese é o título, Os Inimigos de España, Ana Baldwin, en público.es. Así comenzamos esta outra mirada do venres, deste venres, e día 17. Facémolo como cada día tamén, pois agradecidos. Como é? De ben nacidos, non? E ser agradecidos, pois eso, agradecidos de que estén aí escoitando esta que é a súa emisora, esta que é a súa casa, escoitando Radio Leiros. Agradecidos de que escollan esta sintonía para estar acompañados. Moitísimas gracias a todos, moitísimas gracias a todas. Comenzamos. Xa saben, comenzamos como cada día saudando a Paris Ares. Hoxe ten menos sorrisa, porque claro, onte que saía yo sol por aí e o home estaba como máis alegre. Caeu aí, caeu un 4 jotiñas que veñen moi ben, xa sabe el, xa yo expliquei, para eso dos nabos, con perdón, para, quero decir, para que prendan os nabos na terra e logo daí saian uns grelos fermosos que para comer no cotido e todas esas cousas. Bueno, pois eso, que caer un 4 pingueiras, xa o home está como un pouco máis mustio. Moi bo día, Paris.
Hola, moi bo día.
Decía cheo que estaba o home aí.
Ah, todo sexa polos grelos e as navizas.
Sí, exactamente.
Todo sexa polos grelos, polas navizas e non pola factura da luz.
Hai que pagar unha peaxe aí para que haxa grelos en abundancia, esas cousas, pois hai que, en fin, non é gratis total, non?
No, Michel, claro, claro. Hay que pagar ahí algo, está claro, sí. Pero bueno, nada, por lo de ahora no hay queixa.
No, de momento no, no.
No, además,
mira nada, días más, peores.
Nada, más está bien, acabamos de salir do verán, un verán onde o todo aquel que lle gusta a auga e que pedren os nabos, pues tivo do seu, e os que lle gusta a calor e a luz e tal, tamén tiveron o seu, o sea, que moi ben repartido, vale, por lo tanto, nada, no hubo queixa, no hubo queixa.
Bueno, pues nada, que estamos a venres xa, que se quizás é a mellor nova do día, non? Que,
por suposto, que venres, por suposto.
Estamos a día 17, que pois hoxe San Roberto Belarmino.
Home, Robert Belar, sí, señor.
Robert Belar. San Roberto Belarmino.
Parabéns.
Así que damos os parabéns aos Robertos Belarminos todos eles.
Sí, señor. Hoxe o Día Mundial da Seguridade do Doente, E tamén o Día Mundial do Síndrome de Klystra, que é isto? Isto, cuidado, é un fastidiado porque o síndrome de Klystra consiste é un problema xenético en na falla dun cromosoma determinado que te causa grandes prexuizos na saúde, non? De todo tipo, mental, intestinal, desorden, en fin, un montón de problemas, pero un montón, E claro, non se sabía moi ben por onde iba o tema hasta que, como agora estamos en xenética moi avanzados, dixeron, amigo, débese a isto, a falla deste cromosoma, non? E aí que se está identificado e todo. ten o seu código, ou seja, a súa matrícula, non o cromosoma. Non cho podo dicir porque é unha cousa moi rara, pero está identificado.
Bueno, vale.
Ademais diso, un 17 de setembro, o día como hoxe, pois mira, no 1111,
bueno,
que xa
sí,
comezar ben.
Existiu un ano que era o 1111, non?
Efectivamente, que comezar estilo Atila, por tanto un, non?
Os unos.
Os unos, bueno.
Sí.
Pois Alfonso Raimúndez convertíase un día como hoxe en rei de Galicia. E máis tarde sería o rei Alfonso VII. Porque aquí tivemos rei, vamos. Xa isto era un país hai moitos anos. Tamén un día como hoxe no 1497 Pedro de Estopiñán tomaba Melilla en nome dos duques de Medina Sidonia para a coroa de Castela e dende entón ata hoxendía. Tamén un día como hoxe, no 1944, no marco da Segunda Guerra Mundial, tropas aerotransportadas dos aliados invadían os Países Baixos como parte da Operación Market Garden. Tamén un día como hoxe, no 1991, a Asamblea Xeral das Nacións Unidas admitía a Corea do Norte, Corea do Sur, Micronesia, as Illas Marshall, Estonia, Letonia e Lituania como membros da ONU. Tamén un día como hoxe, no 1991, nos Estados Unidos, a banda de hard rock Guns N' Roses publicaba os álbums xemelgos o álbum doble Use Your Illusion 1 e 2. Neles aparecían, bueno, temazos dos Guns N' Roses como a November Rain, Stranger ou Don't Cry. E xa un día como hoxe, no 2007, a Unión Europea gañaba demanda de monopolio contra Microsoft, algo así que a priori parecía impensable, ¿no? Polo tema este do monopolio e demais. Ademais de todo isto, un día como hoxe naceron aí grandes persoeiros. Creo que temos un problema técnico aí, non sei se hai un móvil ou unha cousa por aí cerca, porque moviches algo e efectivamente.
Amigo, sí, señor,
os móviles
móvil,
dan moitos problemas na radiofrecuencia.
Sí,
digo xo eu que son técnico e de eso sei un pouquiño. Bueno, pois iso, solventado o tema. Un día como se naceron tamén grandes persoeiros como o cantante country Hank Williams, o actor británico Rudy McDowall. Este foi coñecido no Planeta dos Simios, con careta de simio, non vayas ti a pensar, pero era gran actor, grande actor. Tamén un día como se nacía a actriz estadounidense Anne Bancroft, que moitos lembrarán por ser a seductorísima señora Robinson, que fixeron Simon & Garfunkel aquela canción Mrs. Robinson na película El Graduado. Tamén hoxe está de cumpleanos o actor galego Nacho Novo e a cantante e compositor estadounidense Anastasia. E tamén un día como hoxe está de cumpleanos o poeta Tomás Diri... No, perdón, que digo de cumpleanos? Ai, como estou da cabeza... Non, un día como hoxe tamén nos deixaba, entre outros, Tomás Diriarte, o famado poeta, e o dramaturgo Alejandro Casona. Polo tanto, xa ve xosé que morea de cousas aconteceron un 17 de setembro que xa normalmente, pois, facía así como hoxe. Xa sí. Chovía, sí. Normalmente xa o 17 de setembro xa a cousa non pintaba nada ben.
Entón, un día como hoxe deixou de cumplir anos, non? O poeta este, non?
Sí, efectivamente.
Definitivamente.
Non polo seu gusto, sospeito.
Seguramente.
Non.
Bueno, pois pues nada, imos co tempo, veña. Imos con alegrías máis.
Con alegrías máis, sí. Bueno, para redondear, non?
Exacto.
Se anuncia entre los dos tiempo inestable.
Sí, sí, tempo inestable, xustamente. Di Meteo Galicia que hoxe, bueno, pois ceos parcialmente cubertos e chuvias pola mañá na provincia da Coruña, e a partir do mediodía, para que chegue a todas partes, pois irán chegando ao resto de Galicia estas chuvias, non? Pola tarde podrían darnos unha pequena tregua por aquí, pero volverán pola noite. Descenso das temperaturas. Vento do sudoeste pola mañá, rolará ao noroeste ao paso da fronte, en xeral soprará frouxo, moderado na costa. Fin de semana, que todo o mundo estará pendente a ver como ven aí o fin de semana,
ahí,
claro,
ahí,
sábado e domingo. Bueno, pois pues parece que mañá sábado,
sí,
transitoriamente agardamos influencia de altas presións, pero tampouco tanto, que ninguén se alese, puñala moi.
Son altas presións tímidas.
Sí, tímidas. Isto.
Vale.
Que veñen con ventos do noroeste. Porque digo tampouco tanto porque vai a comenzar a xornada con costeos parcialmente cubertos e con posibilidade pola mañá de chuvascos illados e ocasionais, que serán máis probables pois na meta do norte, por aquí nos van caer, seguramente, exactamente. Despois, bueno, pois igual vai mellorando un pouco, pero tampouco
como para botar foguetes.
Exacto, tampouco como que ninguén pense que a cousa xa é como
non vamos ir ao Caribe, a praia,
auténtico,
no.
De verán. No.
Teríamos
pola mañá posibilidade de algún chuvasco, despois apertura de claros, bueno, temperatura xa pois máis acaídas a esta época. As máximas non se prevé que superen os 20 graus na xornada do sábado.
E non está mal.
Non está mal. As mínimas suaves, pero bueno, en torno a 12 graus. Isto o sábado.
O domingo.
Isto sábado.
Sábado e o domingo.
Sí. O domingo, pois Meteo Galicia fala de que xa chegará unha fronte. Será unha fronte pouco activa. Chegará na segunda metade do día, así que pola mañá ainda podemos dar un paseo por aí sin moita sin que haxa demasiado perigo de que nos chova, pero a partir do mediodía xa non se garantiza nada, non? Ceos parcialmente cubertos e bancos de néboa no interior. Pola mañá, a partir do mediodía, chuvias que comezarán polo noroeste.
Por aquí.
Que se irán extendendo ao resto de Galicia conforme vai avanzando a tarde. Despois as temperaturas seguirán sen cambios significativos, pero as máximas estarán en valores xa suaves, en torno aos 20 graus aproximadamente. E a semana que ven comezamos o luns nunha zona de transición entre altas e baixas presións, réxime de ventos do norte.
Mal asunto.
Ceos pouco nubrados ou despexados na metade sur, mentres que na metade norte pois estarán parcialmente cubertos e non se descartan chubascos.
Cando dis zona de transición é que aquí vai chover.
As temperaturas.
Mala transición.
As temperaturas son uns, as mínimas sen cambios, pero as máximas xa sufren un lixeiro descenso. E o vento soprará frouxo de compoñente norte. Non hai que esquecerse que xa a semana que ven entramos na semana do outono.
Bueno, pero ainda eso será o martes, non? O 21 ou 20, xa non sei. Xa
sí,
me 20, colles,
21, 22, non sei.
Bueno,
pero
igual,
a semana que ven entramos xa na semana
entramos
do outono, así que
entramos
polo menos a estación entra aí.
Sí, no, e parece que o tempo tamén.
Pois eso.
Pois nada, o que hai, que roelo.
Eso es. Deixámolo tempo, ímonos á actualidade. Rápido repaso aos titulares máis destacados na prensa coruñesa.
A xeito de zago veño a decilo que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiros de siglo. As miserias que pasamos.
Bueno, repaso os titulares máis destacados na prensa coruñesa, ao menos os titulares actualizados, porque o que miramos sempre son xa as portadas dixitais, as portadas actualizadas. Destaca La Voz que foi detido en Madrid o presunto asesino da coruñesa Mónica Marcos. O agresor acoitelara a muller no domicilio da víctima onde a atopou un dos seus fillos. Bueno, pois foi detido, ao parecer, segundo destaca xa La Voz, en Madrid, o presunto asesino de Mónica Marcos. Outros titulares en La Voz: Galicia rexistra un cento de contaxios no último día ás portas da relaxación nas restriccións. O número de hospitalizados baixa a 216, aínda que hai 32 pacientes na UCI. Un empresario hosteleiro: non podo abrir a pizzería porque non atopo traballadores, titula La Voz. E un veterano establecemento galego vese obligado a retrasar a súa reapertura tras as vacacións. Alguns hosteleiros ofrecen xa incluso horarios a convir. Tamén destaca La Voz: Evergrande, a caída de un xigante que pode facer tambalear a China. A segunda inmobiliaria máis grande do país arrastra unha débeda de 260.000 millóns e roza a quebra. O plan de choque para baixar o prezo da luz reduce a diferencia entre os tramos horarios, titula tamén La Voz. Tamén di que sindicatos piden ao goberno medidas urxentes pola falta de semiconductores nas fábricas españolas de coches. Galicia cede a Cataluña o liderazgo no coche autónomo a cambio de fondos, e tamén destaca que hai varios galegos entre as víctimas de unha rede que estafaba coa venda de enciclopedias. Estes son algúns dos titulares da portada digital de La Voz de Galicia. Imos agora con la opinión. París.
Pois a opinión, xa sabes que tiña estaba pendente de celebrar o seu 20º aniversario, non? Que iba a facelo, bueno, no ano pasado, pero polo tema da pandemia non poido. Bueno, agora sí, xa o celebrou e daquela, claro, o primeiro titular vai diso, non? E di que la opinión afunde as súas raíces no compromiso coa verdade e no xornalismo hiperlocal. Despois tamén titula, hai outros titulares referente a isto, dúas décadas de actualidade en primeiras páxinas, que a Sociedade Galega e Coruñesa citas en Palesco, e despois temos outros titulares, que foi detido en Madrid o home sospeitoso de matar a súa parella no barrio do Birloque, unha vintena de concentracións clamarán contra o feminicidio da Coruña. Tras a vacinación, os doentes con cancro están esperanzados. Tamén titula a opinión que Prensa Ibérica lanza caso aberto, unha aposta polo xornalismo de investigación e as historias de sucesos e tribunais. Tamén que Carolín del Valle, a nena que desapareceu entre mentiras, caso aberto, refírese, bueno, esta nova publicación que van facer, Vixin, cando o estafador chámate o móvil, xa saben, está agora, ante, hai o phishing, que é suplantación de identidade, e agora o Vixin, cando este elemento, inda por riba, te chama, non? E tenta estafarte. Está moi de moda, ollo, con esas cousas, A Xunta manterá a vacinación sen cita a fin de semana para cadar a meta do 90% de vacinados, coa as dúas doses, que un 30% dos falecidos por COVID eran diabéticos, segundo un informe do xornal The Lancet, cuidado. Tamén que África emerxe como novo destino das exportacións galegas tras o COVID, Betanzos, as claves do urbanismo que ven, as postas de sol en Santa Cruz triunfaron nas redes sociais estes días, se fai disto tamén titular, la opinión, o parecer, bueno, unas postas de sol fermosísimas no castelo de Santa Cruz. Tamén que nubes claros e chubascos alternarán durante todo o fin de semana na Coruña, non nos imos aburrir, imos ter de todo. Tamén titula este xornal, acordo entre o goberno e sindicatos para subir o salario mínimo a 965 euros, tamén titula a opinión que abaratar o recibo da luz, como conseguilo, vai ver que ler esta nova, confirman 6 casos de antrax en animais de Extremadura, e por último titula a opinión tamén en esta sección caso aberto que o asasino de Marta Calvo consigue vivir só nunha celda. Estes son os titulares, Xosé.
Bueno, falando de, por certo, de teléfonos e de estafas telefónicas e de cousas así, estes días tamén circulaba moito, bueno, estas cadenas de cousas que che mandan os WhatsApps e todo eso, que hai ao parecer un vídeo que alguén che reenvía, moitas veces reenvía un a outro, bueno, estas cousas que chegan, que se chama cuidaros mucho, e que ao parecer, bueno, advirten, non se che ocurra abrilo. Porque se checa un vídeo que pon cuidaros mucho, non se ocurra abrirlo, ainda que penses que pode ser, bueno, pois pues é un vídeo gracioso que che manda por aí os compañeros, porque formateo o móvil, é moi peligroso, en fin, rouba che datos, cousas destas. Así que nada.
Estamos perdidos.
Non podemos fiarnos nin dos... A mí non me fa moita gracia, non creas, estas cadeas de chistes e isto, de cousas que che mandan o móvil.
A mí tampouco,
móvil, pero bueno,
tampouco.
Bueno, imos con coa portada del Ideal. Destaca que foi detido en Madrid o presunto asesino da muller que foi acoitelada no seu piso do Birloque, que son unha noticia que destacan os tres, neste caso os tres diarios coruñeses, nas súas edicións actualizadas. Tamén que o Concello da Coruña presentará a policía comunitaria nos mallos. Destaca tamén que resultou ferida grave unha muller que foi arrolada por un patinete no carril bici da Praza de Ourense, que a Fiscalía pide que se arquive a querela da familia Franco contra da redactora do inventario do Pazo de Meirás, que un local do Orzán na Coruña acusa o 092 de machismo tras pecharlle a terraza. En fin, acusa de machismo o 092 tras pecharlle a terraza. Ao parecer o incidente sucede de forma periódica, din os donos do local, nunha das principales de ocio nocturno da cidade, pero neste caso incluye un xiro insólito, porque un dos locales afectados de Picos Pardos acusa o Concello de pechar de forma irregular a terraza e ademais afirma que os axentes fixeron comentarios machistas á entrada do negocio. Así que queixanse, incluso querían facer unha manifestación. A denuncia deste local do Orzán acusa o 092 de machismo, tras pecharlle a terraza. O Concello da Coruña abre o prazo para solicitar locales de ensayo ata o día 26 de outubro. Destaca tamén e di que foron detidos dous individuos por sustraer unha embarcación e tamén combustible no porto da Coruña, e que Miño pechou o 2020 cunha reducción da débeda de 1,6 millóns e un aumento do remanente de 0,9. Tamén que Oleiros, fixo onte aquí o alcalde, pide que se alerte de calquera situación anómala diante da proliferación de roubos de cable. E con isto, coa lectura dos titulares del Ideal Gallego, pechamos esta primeira parte de Outra Mirada. Volvemos enseguida despois do boletín, xa saben, imos nesta segunda parte a falar dese obradoiro que comeza xa a semana que vén, dese obradoiro que se vai a desenvolver no centro de formación, no centro de formación Isaac Díaz Pardo, obradoiro para mulleres sobre educación afectivo sexual. Con Yane Costa falaremos agora, dentro de uns minutos, aquí en Radio Oleiros.